หนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่ห้าถึงเจ็ดนะคะเรามาอ่านด้วยกันค่ะนี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกแก่ท่านทั้งหลายคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยนะขอบคุณพระเจ้านะคะพระองค์เป็นความสว่างนะคะถ้าเราจะว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์ซึ่งเป็นความสว่างนะคะและยังดำเนินอยู่ในความมืดเราก็พูดมุสาและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงนะคะนั่นเราควรจะดำเนินชีวิตตามความจริงนะคะก็คือเดินในความสว่างของพระเจ้านั่นหมายความว่าชีวิตเรานั้นควรจะเดินไปเจอแต่สิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเพราะพระเจ้านำเราเพราะพระองค์อยู่ที่ไหนสว่างตรงนั้นค่ะนะพระองค์อยู่ที่ไหนเราเดินไม่เคยสะดุดไม่เคยผิดพลาดใช่ไหมคะนั่นคือความสว่างนั่นคือความสุขประโยชน์ของความสว่างนะไม่งั้นจะสว่างไปทำไมนะฮะความสว่างก็เพื่อเราจะมองเห็นชัดเจนแล้วก็รู้หลบรู้หลีกรู้ว่าทางไหนที่ดีที่ถูกต้องที่ควรจะเดินนะคะแล้วเราควรจะสามัคคีทำกับพระองค์ในความสว่างอย่างนั้นแต่ถ้าเรายังเดินในความมืดก็ให้เรายอมรับค่ะว่าเราไม่ได้เดินกับพระองค์นะคะแล้วก็กลับใจใหม่นะคะแต่ถ้าเราดำเนินในความสว่างจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันคือสามัคคีธรรมกับพระองค์นะคะและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นดีไหมคะอัศจรรย์มากนะคะเมื่อเราเดินในความสว่างเดินเท่าที่เรารู้ว่าควรจะทำที่เหลือที่เราไม่รู้ที่เราทำผิดพลาดอะไรไปพระเจ้าไม่ถือเป็นความบาปเพราะพระโลหิตของพระเยซูจะชโลมตรงนั้นไว้แล้วก็ชำระให้สะอาดหมดเลยนี่คือความอัศจรรย์นะคะดังนั้นเนี่ยชีวิตคริสเตียนเราไม่ต้องกลัวหูเราต้องทำอะไรเยอะแยะถูกต้องไปหมดเลยเหรอไม่ต้องค่ะคุณทำเท่าที่คุณรู้ว่าต้องทำพระเจ้าดูตรงนั้นและพระเจ้ารู้ว่าเรารู้อะไรเพราะพระองค์เป็นคนบอกเราเองถูกไหมพระองค์เป็นความสว่างนะพระองค์รู้ว่าเรารู้อะไรนะคะดังนั้นเราอย่าหลอกตัวเองนะคะในยากอบบทที่1นะคะข้อ22ถึง25เปิดไปดูค่ะแต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นเมื่อพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเมื่อความสว่างมาถึงเราต้องเป็นคนที่ประพฤติตามค่ะไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการลวงตนเองหรือหลอกตัวเองนะคะนะเราฟังอะไรจนคุ้นเคยเราคิดว่าเราอาจจะทำแล้วแต่จริงแล้วเรายังไม่ได้ทำนะจริงๆแล้วเวลาปูเป็นครูสอนเป็นโนเนี่ยจะเห็นชัดมากเลยตัวเป็นนักเรียนเองนะเราเขาก็บอกเราอย่างนี้แต่พอเราเป็นครูแล้วเราก็เห็นอย่างนั้นจริงๆแต่ตอนเป็นนักเรียนก็รับสิ่งที่ครูเขาบอกเวลาเขาบอกให้เราเล่นอะไรเนี่ยนะฮะเราก็มักจะคิดว่าเราเล่นแล้วเขาบอกให้เล่นดังขึ้นเราคิดว่าเราเล่นแล้วนะฮะเพราะว่าเราฟังเขาเยอะเขาโอ้ดังขึ้นแล้วเราดังขึ้นแล้วแต่มันไม่ได้ดังขึ้นหรอกจนกระทั่งนั้นเราฟังสิ่งที่เราเล่นนะเราอัดเอาไว้แล้วเราฟังแล้วจริงๆมันไม่ได้ดังเลยแต่ทำไมตลอดเวลาก็พูดอยู่นั่นนะครูก็บอกอยู่นั่นว่าดังขึ้นก็ดังแล้วไงล่ะนะฮะแต่บางครั้งเราไม่ค่อยรู้ตัวเพราะเรารู้สึกว่าเราก็ได้ยินสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาจนกระทั่งเราคิดว่าเราก็ทำแล้วแต่จริงๆเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะจนถ้าเราตัดสินใจจริงๆโอเคเราจะลงมือทำแล้วเราจะตั้งใจนะคะไม่ใช่แค่เพียงเพราะว่ารู้สึกว่าทำแล้วจากเสียงกระซิบอยู่ข้างหูตลอดเวลานะคะดังนั้นเนี่ยหลายอย่างเราคิดว่าเราทำแต่มันไม่ได้เห็นอะไรออกมาเลยมันต้องมีผลมันต้องมีงานที่ออกมาจริงๆนะคะไม่งั้นเราจะหลอกตัวเองแล้วก็หลอกว่าเราคิดว่าทำแล้วแล้วเราไม่ได้ดูที่งานที่มันออกมาว่าตกลงทำแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ไม่เห็นผลนั่นเองคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนมานานนะคะแต่ชีวิตไม่เห็นผลอะไรเลยเพราะว่าอยู่ในการหลอกตัวเองนะคะพระบิดาบอกว่าถ้าคนใดฟังพระวจนะแล้วไม่ได้ทำตามเนี่ยก็เป็นเหมือนคนที่มองตัวเองในกระจกมองเสร็จแล้วก็ลืมอะไรก็ตามที่เราไม่ลงมือทำทันทีในที่สุดเราก็จะลืมมันนะคะจริงไหมนะดังนั้นเนี่ยอะไรที่รู้แล้วทำทันทีค่ะไม่งั้นจะลืมนะคนที่ดูตัวเองแล้วก็ไปก็คนที่ดูแล้วก็ไปแล้วก็ลืมว่าตัวเองเป็นยังไงนั้นนะคะนะก็หลอกตัวเองแต่ข้อ25ผู้ที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งอยู่ในพระบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นแต่เพียงผู้ฟังแล้วก็หลงลืมชีวิตคริสเตียนต้องมีชีวิตที่นำมาซึ่งเสรีภาพนะคะนะถ้าชีวิตเรายังตกอยู่ในพันธนาการในบ่วงของอะไรบางอย่างยังอึดอัดยังรู้สึกว่ามันไม่มีเสรีภาพในด้านใดด้านหนึ่งแปลว่าด้านนั้นเรายังไม่ได้ทำถ้าเราทำด้านนั้นมันจะนำมาซึ่งเสรีภาพเสมอ นะบางคนบอกโอ้ยมันจะแบบชอบมาให้อธิษฐานว่าเนี่ยไม่สบายใจอย่างโน้นอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพระเจ้านำให้เราทำอะไรแล้วเราทำตามนั้นข้างในมันก็จะมีสันติสุขค่ะบางทีเราไม่ได้ยกโทษให้กับคนอื่นนะคะแล้วพระเจ้าบอกให้เรายกโทษเราก็ไม่อยากจะใช้วิธีนั้นแต่เราอยากจะใช้วิธีก็ขอให้เราอธิษฐานเผื่อได้ไหมเราจะได้สบายใจมันไม่มีทางที่คุณจะสบายใจจนกว่าคุณจะได้ยกโทษให้คนอื่นแล้วเมื่อนั้นคุณยังจะมีเสรีภาพเพราะคุณเองก็จะได้รับการอภัยจากพระเจ้าดังนั้นในด้านไหนก็ตามนะที่เราไม่มีเสรีภาพในด้านการเงินเรารู้สึกไม่มีเสรีในด้านเวลาในด้านความสัมพันธ์เนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีเสรีภาพในตรงนั้นเพราะด้านนั้นเราไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยเราฟังเยอะเราตั้งท่าเราพิจารณามานานละพิจารณาเนี่ยพระบิดาบอกพิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัตินะคะนะแต่ผู้ที่พิจารณานะคะและตั้งอยู่ในพระบัญญัติดำเนินนะคะแปลว่าดำเนินใช้ชีวิตตามนั้นนะยึดไว้และทำตามมิได้เป็นเพียงผู้ฟังแล้วก็หลงลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามผู้นั้นนะคะจะได้รับความสุขเพราะอะไรคะเพราะเขาตั้งใจเพราะเขาว่าจะทำเพราะเขาเห็นด้วยมันดีเข้าท่าเพราะอะไรคะเพราะการประพฤติปฏิบัติของตนค่ะนะนี่เป็นสิ่งที่หลายครั้งคริสเตียนไม่ค่อยเข้าใจนะคะเคยมีคนถามว่าตรงเรารอดเพราะการประพฤติหรือว่าเพราะคุณทางรอดมีทางเดียวค่ะเพราะคุณพระเจ้านะคะนั่นคือความรอดมนุษย์ไม่สามารถจะรอดได้ด้วยการกระทำใดๆทำดีใดๆของตัวเองได้เลยแต่ในผู้นี้ผู้หญิงชีวิตที่ต่อจากนั้นค่ะถ้าคุณจะรับพระพรต่อจากนั้นสิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมจะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อคุณทำตามชีวิตที่คุณรู้แล้วได้รับความสว่างแล้วว่าควรจะทำยังไงนะคะแต่ก่อนหน้านั้นไม่มีใครจะมาถึงซึ่งความรอดและพระพรของพระเจ้าได้เลยนะคะในพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้พูดถึงว่าเราจะรอดด้วยการประพฤติปฏิบัตินะคะแต่พูดถึงว่าเราจะได้รับพระพรนะได้รับความสุขได้รับการปลดปล่อยในด้านนั้นๆก็แต่เมื่อเราทำตามนะคะสิ่งนั้นๆต่างหากนะคะนะเมื่อเราได้ยินได้ฟังอะไรบางอย่างเนี่ยมันก่อให้เกิดการรู้ใช่ไหมคะวันนี้อีกหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้เราจะไม่เหมือนเดิมเพราะเรานั่งฟังเราจะรู้อะไรมากขึ้นแต่ถ้าเราเพียงแต่รู้และไม่เอาไปทำตามมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่เราต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เรารู้แล้วเราบอกไม่ได้ว่าเราไม่รู้นั้นขอบคุณพระเจ้านะคะชีวิตมันต้องเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตจริงๆทุกวันเรารู้อะไรบางอย่างเสมอเมื่อวันเวลาผ่านไปเรารู้อะไรบางอย่างแต่เราทำยังไงกับมันการรู้การได้ยินทำให้เรารู้เป็นความสว่างที่มาถึงแต่ความสว่างไม่ได้มีเพื่อแค่ให้เรารู้แล้วก็เฮลโลนี่ฉันอยู่นี่นี่โอ้พระเจ้าอยู่นั่นโอ้เดี๋ยวนี้ฉันรู้จักพระเจ้าดีขึ้นละโอ้อัศจรรย์ดีจริงๆนะโอ้พระเจ้าเป็นอย่างนี้พระเจ้ายอดเยี่ยมมากไม่ใช่นะคะไม่ใช่แค่เพื่อให้เราประเทืองปัญญานะคะอ๋อได้รับความกระจ่างมากขึ้นโอ้ฟังแล้วโอ้โหได้ความรู้ความเข้าใจดีขึ้นมากเลยเปล่าประโยชน์ค่ะถ้าคุณไม่เอาไปทำมันนะคะความสว่างมีเพื่อให้เราเอาไปทำไม่ใช่มีแค่เพื่อไว้สะสมนะคะหรือแค่เพื่อให้มั่นใจนะหรือโอ้อวดได้นะคะว่ารู้แล้วนะคะแต่นั่นคือการหลอกตัวเองคือพอบางครั้งเราคิดว่าเรารู้แล้วนั่นคือเสร็จแล้วชีวิตคือการค้นพบชีวิตคือการเดินทางอะไรก็แล้วแต่ปรัชญาของโลกนี้นะคนก็ค้นพบไปเรื่อยๆแล้วก็เสร็จละโอเครู้จักละแล้วก็เดินไปหาอย่างอื่นปีนภูเขาลูกนี้เสร็จเดี๋ยวก็มีลูกใหม่ให้ปีนใช่ไหมคะแล้วก็ปีนไปเรื่อยๆก็ปีนไปเรื่อยๆเดินทางไปเสร็จเดินทางอันนี้เสร็จก็ดีอันนี้ก็ดีแต่ไม่เคยไปถึงไหนเลยสักที่หนึ่งก็เพราะยังต้องเดินทางอยู่ตลอดไปโดยที่ไม่มีเป้าหมายในสมมติว่าจะไปไหนนะคะแล้วเพราะเราหลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลานะฮะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันต้องมีวัตถุประสงค์ค่ะนะคะไม่ใช่มีแค่อยู่ไปแค่เพื่อให้เวลาผ่านไปแล้วก็ค้นพบค้นหาอะไรไปเรื่อยๆนะคะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยรู้อะไรบางอย่างเสมอและชีวิตเราควรจะดีขึ้นถูกไหมในทุกๆวันถูกไหมฮะอาชาวโลกเราไม่ต้องพูดถึงนะฮะเขาก็รู้นะฮะไม่ใช่ไม่รู้นะฮะแต่เขาทำอะไรกับมันเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะฮะแต่ว่าเราเองเนี่ยชีวิตเราควรจะดีขึ้นกว่าเดิมทุกวันถูกไหมเพราะเรารู้อะไรมากขึ้นทุกวันถ้าเราเอาไปทำตามนะฮะหลายครั้งเนี่ยเราคิดว่าเพราะเราไม่รู้นะคะในโฮชิยานะครับบทที่4ข้อ6พระคัมภีร์บอกว่าประชากรของเราถูกทำลายเพราะ ขาดความรู้นะฮะเราก็เลยให้ความรู้กันใหญ่เลยแต่เราไม่ได้อ่านจนจบนะฮะอ่านให้จบนะฮะช่วยขึ้นหน่อยฮะประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้แล้วทำไมเขาไม่รู้ล่ะเพราะเขาปฏิเสธไม่รับความรู้ความรู้มาถึงค่ะความสว่างมาถึงทุกคนแต่เราปฏิเสธไม่รับการปฏิเสธนี้ที่ไม่ได้ว่าเราไม่ฟังนะคะเราฟังค่ะแต่เราปฏิเสธที่จะทำตามที่จะเชื่อในสิ่งที่เราได้ยินที่จะไว้ใจพระเจ้าและทำตามดังนั้นเนี่ยประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้ไม่ใช่เพราะเขาไม่เข้าไม่ถึงความรู้แต่เพราะเขาปฏิเสธความรู้ซึ่งเราต้องระมัดระวังนะคะนะเราเรียนกันไปว่าความสว่างของพระเจ้าจะมามากขึ้นและมากขึ้นค่ะไม่ใช่พระองค์ตุ้มเดียวฉายสปอตไลท์มาส่องชีวิตเราสว่างจ้าไปถึงอีก50ปีข้างหน้าว่าอนาคตเรารู้เลยชีวิตเราทุกๆวันจะเป็นยังไงควรจะทำยังไงไม่ใช่นะคะนะแต่พระวจนะของพระเจ้าความสว่างของพระเจ้านั้นเป็นขั้นนะฮะก็คือเมื่อเราเดินไปก้าวหนึ่งพระเจ้าก็จะส่องสว่างก้าวต่อไปให้กับเรานะคะพระคัมภีร์บอกว่ายังไงในสุภาษิตบทที่4ข้อ18นะคะบอกว่าวิธีของคนชอบธรรมนั้นจะยิ่งสว่างขึ้นนะคะนะวิธีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณซึ่งฉายสุขใสยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนเต็มวันพระอาทิตย์ไม่ได้โผล่มาแล้วก็ปุ๊บแบบการ์ตูนนะฮะก็สว่างเลยก็ไม่ใช่นะแต่ว่าค่อยขึ้นจนกระทั่งเต็มนะคะกลางวันเที่ยงร้อนสว่างจ้าไปหมดเลยไม่มีเงานะคะไม่มีสิ่งใดๆนะคะในสวรรค์ไม่มีเงานะคะเรารู้หรือเปล่าเพราะมันสว่างไปหมดไม่มีสักมุมเดียวที่มืดเลยนะเพราะพระเจ้าฉายแสงเป็นสว่างทุกๆมุมมองข้างบนข้างล่างข้างใต้ข้างซ้ายข้างขวาอันนี้มันน่าอัศจรรย์มากนะเมื่อคิดถึงนะนั่นคือวิธีของเราค่ะถ้าเราเดินก้าวแรกก่อนตอนตะวันขึ้นมานิดหนึ่งตีห้าเราก็เริ่มเดินละนะคะแล้วมันก็จะวันเวลาก็จะผ่านไปเราก็จะยิ่งรู้มากขึ้นสว่างมากขึ้นแล้วก็เดินผิดพลาดน้อยลงถ้าเราจะเดินในทางนั้นใช่ไหมคะเพราะเรารู้มากขึ้นละนะคนที่รู้มากขึ้นเลือกได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะนะตอนเราไม่รู้อะไรเนี่ยวันก่อนคุยกันอะไรนะเขาคุยกันเรื่องว่าความฝันของเด็กสมัยนี้เนี่ยอันนึงคือยังอยากเป็นแอร์โฮสเตสอยู่นะคนเป็นแอร์เองเนี่ยเขากลับพูดว่าอะไรสมัยนี้แล้วยังเป็นความฝันของคนรุ่นนี้อีกเหรอนะว่านะความฝันคืออยากเป็นแอร์โฮสเตสเพราะว่าในสมัยก่อนหนูเนี่ยเขาไม่รู้อะไรมากนะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาทำงานเป็นแอร์โฮสเตสแล้วงานมันหนักขนาดนี้เนี่ยมันใช้แรงกายขนาดนี้นะคนก็คิดว่าโอ้โหเป็นงานแต่งตัวสวยๆเนี่ยดูดีอะไรอย่างนี้ไปท่องเที่ยวอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าพอมาทำแล้วโอ้โหมันหนักมากมันเหนื่อยมากมันเปลืองตัวมากนะแล้วเขาก็แปลกใจว่าอะไรเด็กสมัยนี้แล้วรู้ข้อมูลอะไรมากกว่าสมัยนู้นตั้งเยอะแต่ก็ยังมีความฝันอันเดิมนะฮะว่าเอออยากจะเป็นอันเนี้ยนะมันก็แล้วแต่นะฮะเรามีความสว่างมากขึ้นแต่ละนะฮะความฝันเรานะฮะยังไม่ได้เอาความสว่างที่เรารู้นะคะมาใช้ประมวลเท่าไหร่นะคะนะแต่ว่าทุกๆวันตั้งแต่เราเกิดมานะเราจะไม่รู้เรื่องตอนแล้วแต่บางคนนะรู้เรื่องตอนไหนนะนะรู้เดียงสาตอนไหนนะจะไม่เท่ากันนะคะเมื่อตลอดอายุสักสิบกว่าขวบเรามีความสว่างบางอย่างนะคะพระเจ้าเรียกให้เราทำอะไรบางอย่างบอกอะไรเราบางอย่างเราทำหรือเปล่าพอเราอายุ20พระเจ้าก็จะพวกบอกเราทุกวันนะเราได้ยินหรือเปล่าเราปรารถนาที่จะฟังหรือเปล่าแล้วเราทำหรือเปล่าถ้าเราเริ่มเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะคะเราจะไม่แปลกใจในวิถีชีวิตของมนุษย์นะคะตั้งแต่เรา23พระเจ้าบอกอะไรเราแล้วเราทำไหมตั้งแต่เราอายุ16 17 18พระเจ้าบอกอะไรเราทำหรือเปล่าแล้วลองคิดดูถ้าเราทำทุกอย่างตอนนั้นตั้งแต่พระเจ้าบอกชีวิตเราตอนนี้จะเป็นยังไงมันจะไม่เหมือนตอนนี้ใช่ไหมคะแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็พาเรากลับมาได้นะฮะแต่ลองคิดดูนะฮะถ้าเราไม่ผิดพลาดเลยตั้งแต่แรกนี่คือประโยชน์นะของการที่เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมชีครอบครัวของพระเจ้าและพระองค์บอกอยู่แล้วว่าในการรู้จักพระองค์ตั้งแต่เยาว์วัยนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์เป็นสิ่งที่ดีมาก ม่ใช่ว่าบอกไม่มีประโยชน์อะไรเลยเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวเตะไปสนุกสนานแบบของโลกก่อนดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวพอได้สักวัยหนึ่งแบบอิ่มแล้วกับโลกอะไรเนี่ยนะแล้วค่อยมาหาทางของพระเจ้าทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะทำไมไม่มาเพลิดเพลินในทางของพระเจ้าตั้งแต่แรกและไม่ต้องผิดพลาดเลยไม่ต้องล้มเหลวเลยไม่ต้องเสียหายเลยไม่ต้องเจ็บปวดเลยไม่ดีกว่าเหรอรู้ไหมเรามีความสว่างมาตลอดเวลาแล้วเราทำยังไงกับมันแล้วเราเองคือคนที่รับผิดชอบใช่ไหมคะเพราะเราคือคนที่ต้องกินผลของมันทุกวันนี้อยู่กับผลในการตัดสินใจของตัวเองทุกวันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยอย่าปฏิเสธความสว่างค่ะนะคะเมื่อความรู้มาถึงเราความเข้าใจมาถึงเราเพื่อให้เราเดินในทางนั้นเลือกอย่างถูกต้องนะคะเมื่อเราเลือกก้าวหนึ่งความสว่างก็จะส่องมาแต่ลองนึกภาพนะคะว่าถ้าเราไม่เลือกล่ะเราก็เดินเฉไปอีกทางหนึ่งพระเจ้าก็พยายามจะส่องสว่างให้เราแล้วก็เดินเฉไปเรื่อยๆเฉไปเรื่อยๆจนเรามาถึงจุดหนึ่งที่เราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเราพลาดอะไรมาเราชีวิตเราน่าจะดีกว่านี้ได้ยังไงคนไม่รู้เลยนะฮะว่าฉันอาจจะไม่ต้องเป็นอยู่อย่างนี้ก็ได้แล้วเราขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมฮะเติบโตมาในครอบครัวคริสเตียนพ่อแม่เรานะฮะเป็นคริสเตียนเราได้รับค่านิยมได้รับการสอนอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะเราไม่ต้องบางเรื่องเราไม่ต้องคิดแบบของโลกคิดไม่ต้องเสียเวลาไปกับเขาไปลองแบบของเขาไปลองผิดลองถูกนะแบบของเขานะฮะใช่ไหมคะแต่ลองคิดดูแล้วถ้าลูกหลานของเราล่ะเขาควรจะมีอนาคตที่ยิ่งดีกว่านี้อีกเขายิ่งควรจะเติบโตมีความเข้าใจอะไรได้ไวกว่าเรามากเพราะสิ่งที่เราจะถ่ายทอดให้กับเขานั้นลองคิดดูถ้าเมื่อตอนนั้นข่าวประเสริฐมาถึงเราตั้งแต่เราอยู่ในโรงเรียนเขามาประกาศกับเราตอนเราอายุ13แล้วเราตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูเกิดอะไรขึ้นชีวิตเราก็ไม่เหมือนเดิมแล้วก็ใช่ไหมว่าคนในโลกนี้มีโอกาสทุกคนมีโอกาสหมดแล้วเราทำยังไงกับความสว่างที่เรารู้และณวันนี้เขาเป็นอย่างนั้นทุกคนเป็นอย่างนั้นเพราะเลือกปฏิเสธความสว่างหรือรับความสว่างและเดินในความสว่างที่รู้นะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปโทษใครเขาไม่ต้องไปโทษรัฐบาลไม่ต้องไปโทษเศรษฐกิจไม่ต้องไปโทษปัญหาใดๆไม่ต้องไปโทษโลกร้อนไม่ต้องไปโทษอะไรเลยค่ะนะเพราะคุณมีทุกอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นไปตามใจปรารถนาแต่สิ่งเหล่านี้อยู่ในพระเจ้าค่ะพระเจ้ามีแผนที่อัศจรรย์ไว้กับเรานะคะแล้วเมื่อเราเข้ามาหาแผนนั้นและเดินในความสว่างที่เรารู้ชีวิตเราไม่ต้องเจ็บปวดค่ะมันดีกว่ากันเยอะนะคะนะคะแล้วก็บางทีมันทำให้ต้องหยุดคิดว่าคนก็เสียเวลากับโลกนี้ไปเยอะมากนะคะแล้วพอในที่สุดก็เพื่อจะกลับมาแล้วก็มาหาพระเจ้าอย่างเราทั้งหลายนะกลับมาแล้วก็มาหาพระเจ้าก็ทำไมไม่หาพระเจ้าตั้งแต่นี้ตอนนี้ล่ะนะคนที่ยังเด็กอยู่ยังวัยรุ่นอยู่นะคะอย่าคิดว่าเราจะไปลองผิดลองถูกกับโลกสักพักแป๊บหนึ่งไปสนุกแบบของเขายังพอมีเวลาไม่ค่ะมันไม่คุ้มค่ากันหรอกนะคะนะกับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ที่เมื่อเราเดินอย่างก้าวอย่างถูกต้องความสว่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะบุรพุนึกภาพถึงลูกหลานคริสเตียนที่เกิดมาในครอบครัวคริสเตียนนะคะแล้วเขาควรจะมีชีวิตที่ได้เปรียบกว่าคนอื่นเยอะมากแต่น่าเสียดายลูกหลานคริสเตียนจำนวนมากปฏิเสธของดีที่เขามีและลงไปกับโลกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นว่าเราไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีหรือเปล่านะฮะหรือไม่ได้สอนเขาอย่างขมักขม้นหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเขาถ้าสอนเขายังถูกทางเขาควรจะมีปัญญาที่จะเลือกพระเจ้าตั้งแต่เยาว์วัยนั่นคือสิ่งที่อาจารย์ไปบอกกับทิโมธีใช่ไหมทิโมธีเติบโตมาในครอบครัวแบบนั้นแล้วเขาถูกปลูกฝังด้วยพระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่เขาจะมีปัญญาเลือกความรอดในพระเยซูคริสต์สำหรับชีวิตเขานะคะดังนั้นเนี่ยมันน่าเสียดายมากเวลามองเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เห็นลูกหลานของเราแล้วเขาก็เสียเวลาไปแน่นอนเรามีความเชื่อว่าในสุดเขาก็จะกลับมานะนะคะแต่ไอ้สิ่งที่มันเสียไปนะคะมันก็น่าเสียดายนะคะนะอย่าเสียเวลานะคะกับสิ่งเหล่านั้นเดินกับพระเจ้าค่ะนะคะเพื่อเราจะรู้นำให้พระเจ้าตลอดเวลาและเดินอย่างถูกต้องและรับพระพรตลอดเวลาไม่ต้องล้มเหลวผิดหวังตลอดเวลาแล้วก็ร้องเพลงเศร้าไปตลอดชีวิตเหมือนชาวโลกเขานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอ๋อมันผิดพลาดไปก็ไม่ต้องโทษใครนะคะพระเจ้าจัดเตรียมความสว่างไว้นะคะทุกๆขั้นตอนของชีวิตเราวันเช้านี้พระเจ้าจัดเตรียมความสว่างไว้มั้ยคะใช่มั้ยคะเราเข้ามารับเรามีหน้าที่เข้ามารับค่ะมันน่าเสียดายมีคนจำนวนมากไม่มาไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องมานะคะแต่แบบว่าถ้าเขาต้องมา แล้วเขาไม่มาเขาคือคนที่พลาดนะฮะมันไม่ใช่เรื่องของว่าโอ้จะได้มีคนมาฟังเยอะๆหรืออะไรนะหลายครั้งเราจัดนู่นจัดนี่นะเรามีการกลุ่มอธิษฐานมีอะไรหลายอย่างนะเพื่อประโยชน์ของเรานะคะไม่ได้เชื้อเชิญให้มาเพราะจะได้มีคนมาเยอะๆเราไม่ได้รับจำนวนคนนะฮะแต่ว่าหลายครั้งเรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้นี่คือการจัดเตรียมของพระเจ้าเพื่อเราจำเป็นต้องรับความสว่างเพื่ออนาคตของเราจะได้เดินถูกทางพระเจ้ารู้ว่าพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าคุณจะต้องเจออะไรที่คุณต้องตัดสินใจแล้วพระเจ้าจัดเตรียมพระวจนะเอาไว้จัดเตรียมความสว่างเอาไว้ให้คุณเข้ามารับแต่หลายคนก็ปฏิเสธไม่เข้ามาเออไม่จำเป็นรู้แล้วนะน่าเสียดายมากๆดังนั้นนะฮะถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าทุกวันอยู่ถูกที่ถูกเวลาฟังสิ่งที่ควรจะฟังตลอดเวลานะคะมีพระพรมากมายเหลือเกินแต่ถ้าคุณอยู่ผิดที่ควรจะอยู่ตรงนั้นฟังตรงนั้นก็ไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นเสียหายนะคะอย่าคิดว่าไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะมันเสียหายนะคะเพราะถึงเวลาที่ภัยมาการท้าทายมาถึงคุณจะไม่พร้อมที่จะเผชิญมันเพราะคุณไม่รู้อะไรเลยมืดไงเพราะตอนที่เขามารับความสว่างก็ไม่มากันนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้นะว่าพระเจ้าจัดเตรียมค่ะพระเจ้าสัตย์ซื่อจัดเตรียมทุกอย่างไว้แล้วเพื่อคุณจะมีชีวิตที่มีชัยชนะแต่เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้ามารับนะคะพระเจ้าจัดเตรียมคริสตจักรเอาไว้พระเจ้าจัดเตรียมนะคะการสอนพระเจ้าจัดเตรียมอะไรต่างๆมากมายเพื่อที่คุณจะได้รับการเสริมสร้างนะคะดังนั้นไว้ใจพระเจ้านะคะนะไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเราควรจะได้อะไรบ้างมีอะไรบ้างนะคะด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเราไม่รู้พระพรของพระเจ้าที่รออยู่เลยนะคะวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะถึงการเดินในความสว่างนะคะในมัทธิวบทที่6ค่ะมัทธิวบทที่6นะคะเป็นบทที่พูดพระเยซูพูดถึงคนที่น่าซื่อใจคดนะคะก็คือคนที่หลอกตัวเองนะคะเสแสร้งใช้ชีวิตอย่างเสแสร้งในบทนี้พระคัมภีร์พูดถึงว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยอย่าให้ทำเพียงเพื่อให้มนุษย์เห็นนะคะเพราะถ้ามนุษย์เห็นเราก็ได้บำเหน็จจากมนุษย์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าเราทำสิ่งต่างๆที่พระเจ้าบอกให้ทำโดยเพราะพระเจ้าบอกให้ทำเราเข้าใจไหมมันมีสิ่งดีๆเยอะในโลกนี้ให้ทำนะคะคุณจะไปเป็นอาสาสมัครคุณจะไปเป็นทำอะไรเยอะแยะดีๆมากมายการกุศลอะไรเยอะแยะนะคะแต่ไม่ใช่ทุกอย่างมีบำเหน็จนะคะกับจากพระเจ้าไม่ใช่นะคะเฉพาะสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำเท่านั้นค่ะและเมื่อพระองค์บอกให้เราทำอะไรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีคนรู้ด้วยซ้ำนี่คือความสว่างพระองค์บอกเราข้างในส่วนตัวใช่ไหมคะแล้วเราก็ทำและพระเจ้าเตรียมบำเหน็จไว้ค่ะดังนั้นชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่อัศจรรย์มากแล้วคุณไม่ต้องกลัวจะพลาดนะคะเพราะไม่มีใครเขาเห็นแล้วพระเจ้าจะให้รางวัลฉันไหมเนี่ยให้สิคะเพราะพระองค์คือคนที่บอกให้คุณทำจัดเตรียมไว้แล้วแต่ถ้าพระองค์ไม่ได้บอกให้ทำถึงคนเขาเห็นกันสรรเสริญเยินยอคุณเยอะแยะนั่นคือส่วนที่คุณจะได้แต่คุณจะไม่ได้อะไรจากพระเจ้านะคะนั้นแล้วมาถึงในบทที่7นะคะพระเยซูก็สอนต่อนะคะบอกว่าอย่ากล่าวโทษเขานะคุณอาจจะเห็นคนนู้นคนนี้เขาทำอะไรหรือเขาไม่ทำอะไรนะคะแล้วพระเจ้าบอกว่าอย่ากล่าวโทษเขาเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านเพราะว่าท่านทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไรพระเจ้าจะทรงกล่าวโทษท่านอย่างนั้นและท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นสิ่งที่พระเจ้าบอกให้แต่ละคนทำเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอาจจะเหมือนก็ได้หรืออาจจะไม่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนในแง่ที่ว่าการรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันปูไม่รู้ว่าพระเจ้าบอกให้คุณทำอะไรปูรู้แต่ว่าพระเจ้าบอกให้ปูทำอะไรดังนั้นเราไม่สามารถจะไปตัดสินคนอื่นได้แล้วบอกเขาว่าเขาทำผิดเพราะนั่นคือความสว่างที่แต่ละคนมีอย่ากล่าวโทษเขาเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านท่านทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไรเรารู้ไหมคะว่าเรากล่าวโทษคนอื่นอย่างไรเราเองจะถูกตัดสินอย่างนั้นด้วยมาตรฐานนั้นเราไปบอกคนอื่นเขาว่าโอ้ยคุณทำอย่างนี้ไม่ได้แต่เขาไม่รู้สึกอะไรนะเพราะสำหรับเขาไม่รู้สึกผิดเพราะพระเจ้าไม่ได้บอกให้เขาทำหรือไม่ทำอะไรตามที่เราเห็นนะคะแต่เมื่อเราไปกล่าวโทษคนอื่นนั้นพระเจ้าจะใช้มาตรฐานนั้นตัดสินเราว่าเรารู้แล้วเราทำเองหรือเปล่านะคะแล้วบางทีจะบอกแต่ว่าเราเองก็ไม่ใช่คนที่ทำอย่างนั้นเหมือนกันนะคะและนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะคะเพื่อจะไม่เข้าสู่การพิพากษากับพระเจ้าเราเรียนไปเยอะเรื่องการพิพากษานะคะคือการตัดสินตัวเองพิจารณาตัวเองเราไม่ได้มีหน้าที่ไปพิจารณาชีวิตคนอื่นค่ะว่าเขาควรจะทำอะไร พระเจ้าเป็นผู้พิจารณาและตัดสินเพราะพระเจ้าเป็นความสั่งพระองค์เป็นคนบอกเขาเองว่าเขาทำอะไรนั้นพระองค์รู้ว่าเขาทำหรือเปล่าแต่ถ้าเราไปบอกมองแล้วบอกว่าเอ้ยคุณไม่ได้ทำคุณเป็นใครคุณรู้ได้ยังไงแต่พอคุณบอกทำแบบนั้นพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะตัดสินคุณไม่ได้ตัดสินเขานะว่าเขาผิดอุ้ยเห็นไหมเขาไม่ได้ทำไม่ได้ตัดสินคนนั้นแต่ตัดสินเราใช้มาตรฐานนั้นมาตัดสินเราเพราะการที่เราพูดแบบนั้นแสดงว่าเรารู้ว่าควรจะทำยังไงแต่เขาอาจจะไม่รู้นั่นไม่ใช่ความผิดของเขานะคะนั่นเนี่ยเหตุฉะไหนท่านมองดูผงที่ในตาพี่น้องของท่านแต่ไม้ทั้งท่อนที่ซ่อนอยู่ในตาของท่านท่านก็ไม่รู้สึกนี่คือหลอกตัวเองไหมคะ เราลองนึกภาพไหมคะคนหนึ่งไปชี้บอกอุ๊ยขอเขี่ยวันนี้มีผงติดอยู่ที่ตาเดี๋ยวเขี่ยออกให้แต่ขณะเดียวกันอะไรฮะมีไม้หมอนรถไฟทั้งแท่นเลยทั้งทุ่นเลยนะทั้งท่อนนะทั้งท่อนเลยอยู่ในตาแต่เขามองไม่เห็นนะเขาไม่รู้สึกอ่ะแต่เขาเห็นไอ้ผงเล็กๆที่อยู่ในชีวิตคนอื่นว่าเออคุณต้องปรับตรงนี้อีกหน่อยไอ้นี่ทำไม่ถูกนะไอ้พูดอย่างนี้ไม่ได้นะใช้อย่างนี้ใช้ชีวิตอย่างนี้ไม่ถูกนะคุณใช้เงินอย่างนั้นไม่ได้ใช้เวลาอย่างนี้ไม่ได้นิดนึงนะแต่ไอ้อะไรของตัวเองนี่นะมองไม่เห็นนะเหตุฉะไหนข้อ4นะคะเหตุฉะไหนท่านจะกล่าวแก่พี่น้องว่าให้เราเขี่ยผงออกจากตาของเธอแต่ที่จริงไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาทั้งที่ไม้ทั้งท่อนนั้นอยู่ในตาของท่านถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะคะเราจะจบชีวิตแห่งการกล่าวโทษคนอื่นทันทีนะเราจะรู้เลยว่าผลที่มันกลับมานี่มันกลับมาหาเรานะคะคนที่เรากล่าวโทษนั้นเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้ตัดสินเขาด้วยนะคะนะแต่เราต่างหากคือคนที่จะถูกตัดสินนะคะถูกกล่าวโทษนะคะเมื่อเราเริ่มบอกคนนู้นคนนี้ว่าเขาควรจะทำอะไรเขาไม่ควรจะทำอะไรบางคนคิดว่าตัวเองมีพรสวรรค์มีของประทานในการแยกแยะฉันรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดและฉันมีหน้าที่คอยบอกคนนู้นคนนี้นะคะว่าคุณควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรปุ๊กคิดว่าหลายครั้งเราถูกฝึกมาแบบนั้นด้วยซ้ำนะคะนะโดยภายใต้ความที่เราคิดว่าเรากำลังแคร์กันและกันเรากำลังเอาใจใส่กันและกันช่วยกันดูแลไงล่ะนะเราก็จะไปคอยบอกคนนู้นคนนี้ว่านี่นะเธอทำอย่างนั้นไม่ได้นะมีผงอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันเขี่ยให้เธอต้องแก้ตรงนี้นิดหน่อยนะคะแล้วเราก็คิดว่านั่นคือของประทานนะในชีวิตของเราเนี่ยฉันมองเห็นคนอื่นมองไม่เห็นใช่ไหมแต่ฉันมองเห็นเนี่ยคนนี้เขาต้องเปลี่ยนปรับตรงนี้นิดหน่อยเขายังใช้ไม่ได้เอ้ยผู้รับใช้ควรจะเป็นอย่างนั้นนะเขาควรจะเทศนาเรื่องนี้ถึงเหมาะในเวลานี้เขาควรจะอย่างนั้นเขาควรจะอย่างนี้มีคนที่เข้ามาแล้วบอกเรามากมายว่าคุณควรจะทำยังไงนะคะนะแต่แปลกดีเขาไม่เคยใช้ของประทานนั้นกับชีวิตเขาเองนะคะเขาไวมากไวฉันเป็นคนที่ไวมากต่อชีวิตคนอื่นนะเห็นชัดใครเป็นอะไรรู้เลยเนี่ยโอ้โหเห็นข้อผิดพลาดน้ำคนคิดว่าตัวเองมีเซนส์พิเศษนะคะรู้เลยแบบเห็นเลยปัญหาเขาคืออะไรรู้ละนะฉันดูพูดเดียวก็รู้นะปัญหาเขาคืออันนี้นี่ถ้าแก้ตรงนั้นอีกหน่อยโอเคเลยแต่แปลกดีเราไม่เคยใช้สิ่งเหล่านั้นกับตัวเราเองนะคะสิ่งนั้นมีไว้ใช้กับตัวเราเองค่ะไม่ใช่กับคนอื่นพระเจ้าบอกว่าให้เราพิจารณาตัวเองเราไม่ได้มีหน้าที่ไปพิจารณาคนอื่นนะคะนะในข้อที่5บอกว่าท่านคนน่าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้เราเห็นไม่ถนัดหรอกค่ะจนกว่าเราจะชักท่อนสูงออกจากตาเราก่อนนะคะจนกว่าเราจะพิจารณามองชีวิตตัวเราเองแค่ดูชีวิตตัวเองก็ยุ่งแล้วนะคะไม่มีเวลาแล้วนะดูให้จริงชีวิตถูกทางรู้ทำทุกอย่างที่เรารู้ในความสว่างที่พระเจ้าบอกเราก็หมดเวลาแล้วนะคะแต่บางคนเขาไม่ได้เขามีเวลาไงเพราะว่าเขาไม่ได้ทำไอ้ตรงเนี้ยเขาเลยมีเวลาไปมองดูผงในชีวิตคนอื่นได้แต่ถ้าเราใช้เวลาเราจะพบว่ามันเต็มเวลาแล้วนะคะแค่วันนี้พระเจ้าบอกเราทำต้องรีบไปทำวันนี้ค่ะไปทำมันดูเนี่ยไปทำตามที่พระเจ้าบอกให้ทำเพลิดเพลินไปนะคะจนไม่มีเวลาไปดูชีวิตคนอื่นนะคะว่าเขาทำส่วนของเขาหรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่เราด้วยเป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าว่าเขาทำส่วนของเขาหรือเปล่าพระเจ้าบอกเขาทำอะไรเขาก็ต้องให้การกับพระเจ้าเองตรงนั้นแล้วพระเจ้ารู้ว่าพระองค์บอกเขาทำอะไรนะคะนะในพระคัมภีร์ยังบอกด้วยว่าถ้าเราเป็นคนที่ตัดสินคนอื่นเราไม่ใช่เป็นคนที่ประพฤติตามเหมือนกับในเกมอะค่ะถ้าคุณเป็นกรรมการคุณก็ไม่ได้เป็นคนเล่นถูกไหม หรือในเขาแข่งอะไรกันแข่งทาเลนต์โชว์โชว์ความสามารถมีคณะกรรมการนะฮะคอมเมนเตอร์ทั้งหลายนั่งถ้าคุณเป็นคนแสดงคุณก็เป็นคนแสดงให้เขาดูให้เขาตัดสินใช่ไหมคะคุณไม่ใช่กรรมการแต่ถ้าคุณเป็นกรรมการคุณไปแสดงไม่ได้เพราะคุณเป็นกรรมการนะถ้าคุณเป็นนักฟุตบอลคุณก็เป็นนักฟุตบอลคุณไม่ใช่กรรมการที่จะไปอยู่ๆเอ้ยอันนี้มันเล่นผิดมีนักเตะส่วนตัวนะนะเปี๊ยดเล่นผิดเล่นผิดผิดผิดผิดผิดผิดแถมบอกกรรมการด้วยนะกรรมการเขาเล่นผิดวุ่นวายไหมฮะวุ่นวายมากนะฮะแต่บางคนเป็นอย่างนั้นเขาเป็นpolice ทางวิญญาณนะฮะเขาเป็นเป็นตำรวจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาคอยปี๊ดคนนู้นปี๊ดคนนี้นะฮะเขาคิดว่านี่คือการเจิมพิเศษของเขานะฮะพระพี่บอกว่าถ้าเราตัดสินคนอื่นแปลว่าเราก็เป็นผู้ตัดสินเป็นผู้พิพากษาเราไม่ใช่ผู้ที่ต้องประพฤติตามไม่ใช่คนที่ประพฤติตามบัญญัติเองในยากอบข้อที่5ก็กล้าไปดูพี่น้องทั้งหลายจงอย่าบ่นว่ากันและกันเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทรงพิพากษาจงดูองค์พระผู้พิพากษาทรงประทับยืนอยู่ที่ประตูแล้วใครเป็นผู้พิพากษาคะมีองค์เดียวนะคะเราไม่ใช่นะคะเราไม่ใช่เลยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปพิพากษาใครเขาค่ะเอ้ยคุณทำอย่างนี้ถูกองค์กรนั้นทำไม่ถูกโอ้ยบริหารตรงนี้เขาทำอย่างนี้ได้ยังไงเอ้ยหัวหน้าเราทำไม่ถูกนะอย่างนู้นอย่างนี้เอ้ยผู้นำเราทำไม่ถูกศิษยาภิบาลคนนั้นก็โอ้ยโบสถ์นั้นก็เป็นอย่างนั้นโอ้ยทำไมนายกทำอย่างนั้นตนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมากในทุกสาขานะฮะคุณรู้ได้ไงนะและตรงนี้พูดถึงในชีวิตคริสเตียนนะคะในกับพี่น้องในคริสตจักรด้วยนะคะพี่น้องทั้งหลายจงอย่าบ่นว่ากันและกันเพราะถ้าคุณกำลังบ่นว่ากันและกันคุณกำลังบอกว่าคุณนั้นทำไม่ถูกเขาควรจะทำได้ดีกว่านี้ทำไมเขาไม่ทำแล้วคุณเป็นใครนะคะในบทเปิดย้อนมาอีกหน่อยนะคะไม่ต้องเปิดมันนิดนึงนะคะข้อ11บทที่4ข้อ11ค่ะพี่น้องทั้งหลายอย่าใส่ร้ายซึ่งกันและกันผู้ใดที่พูดใส่ร้ายพี่น้องหรือตัดสินพี่น้องของตนผู้นั้นก็กล่าวร้ายต่อธรรมบัญญัตินะคะพระพี่บอกด้วยว่าอย่าใส่ร้ายกันการใส่ร้ายทำได้ไหมคะการใส่ร้ายอันตรายมากนะคะเพราะคุณกำลังไปตัดสินคนอื่นบางทีเราไม่ได้รู้ข้อมูลทั้งหมดหรอกค่ะเราก็มองแต่ด้วยตาเปล่าๆข้างนอกของเราจริงๆแล้วถ้าเราใช้ชีวิตนะเราจะรู้ว่าชีวิตมนุษย์นี่มันมีเบื้องหลังอะไรเยอะเหลือเกินนะที่เราไม่รู้เลยอะว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นทำไมเขาถึงทำแบบนั้นทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นนี่เราไม่รู้เลยนะคะว่าวันนั้นมันเขาไปเจออะไรมาหรืออะไรหรือชีวิตเขามันเป็นอะไรเหรอมันมีเบื้องหลังเบื้องลึกตื้นหนาบางยังไงเราไม่รู้เลยนะคะเราก็เห็นแต่ข้างนอกแล้วเราก็ไปตัดสินเขานะแล้วแม่พี่บอกว่าอย่าทำแบบนั้นนะคะอย่าใส่ร้ายซึ่งกันและกันผู้ที่พูดใส่ร้ายก็ตัดสินทำบัญญัติแต่ถ้าท่านตัดสินทำบัญญัติท่านก็ไม่ใช่ผู้ที่ประพฤติตามบัญญัติแต่เป็นผู้ตัดสินถ้าจะเป็นผู้ตัดสินก็เป็นผู้ตัดสินผู้ตัดสินจะไม่ใช่คนที่ต้องเล่นไม่ใช่คนที่ต้องทำตามธรรมบัญญัติแต่ถ้าคุณเป็นผู้ตัดสินแปลว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่ทำตามธรรมบัญญัติแปลว่าคุณก็ไม่ได้ทำเองอะไรที่เราตัดสินคนอื่นนะฮะแปลว่าเราอะไรที่เราบอกเขาว่าเขายังไม่ได้ทำแปลว่าเราก็ยังไม่ได้ทำเองบางครั้งมันหลอกตัวเองมันมองไม่เห็นมันมีท่อนซุงอยู่ในตามันมองไม่เห็นหรอกนะฮะงั้นเนี่ยระวังสิ่งที่ถึงพูดเกี่ยวกับคนอื่นมากๆเลยค่ะถึงบอกว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะเลิกพูดเรื่องคนอื่นไปเลยมันไม่คุ้มกันเลยกับการถูกตัดสินจากพระเจ้าและนี่พระพี่ก็บอกใช่ไหมเวลาเรารับมหาสินด้วยกันนะคะนั่นคือหลายครั้งที่พระเจ้าเตือนบอกว่าทำไมหลายคนถูกตัดสินในสิ่งเหล่านี้เขาไม่พิจารณาตนเองนี่เป็นความบาปอย่างหนึ่งที่บางครั้งเราละเลยที่จะพิจารณาตนเองเราได้ทำหรือเปล่าและเราถูกตัดสินบางคนก็ป่วยบางคนก็ตายไปเลยเพราะว่าพระพี่บอกว่าถ้าเราตัดสินคนอื่นเราไม่ได้เป็นคนที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติเรากลายเป็นผู้ตัดสินไปไง แล้วเราเองไม่ใช่ผู้ประพฤติแต่หน้าที่เราคือเป็นผู้ประพฤติตามไม่ใช่คนที่ตัดสินคนอื่นนะคะดังนั้นเนี่ยระมัดระวังค่ะการพูดถึงคนอื่นบางทีเราก็เป็นคำแนะนำอะความคิดเห็นก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกนะแต่ก็เล่าให้ฟังก็นี่ก็ฟังเขามาอีกรอบนั่นแหละฟังเขามาอีกทีนึงก็นั่นแหละไอ้ที่ฟังเขามาอีกทียิ่งอันตรายเคยดูเกมเราเคยเล่นเกมใช่ไหมเกมกระซิบอะเป็นไงฮะเละเลยใช่ไหมเละเลยใช่ไหมปลายทางไอ้ต้นทางยังดีๆอยู่สวยงามมากนะแต่พอปลายทางแล้วเละเลยยิ่งแถวยาวยิ่งเละใช่ไหมคะหูใช่ว่าจะดีกันทุกคนใช่ไหมฮะปากก็ใช่ว่าจะดีกันชัดเจนทุกคนใช่ไหมคะนะเอาพูดคงอย่างนั้นละมั้งได้ยินอะไรอย่างนั้นมาอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันคงอย่างนี้แหละแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมคะทั้งที่มันไม่ควรระวังนะคะอย่าพูดถึงคนอื่นอีกเลยถ้าคุณจะคุยถ้าคุณจะคุยกันผู้หญิงบอกว่าบางทีอยู่คนเดียวมันก็มีประโยชน์ในการอยู่คนเดียวนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องอยู่คนเดียวเราต้องอยู่กับคนอื่นค่ะแต่นี่เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนสังเกตไหมพอเราอยู่กันสองคนปุ๊บจะเริ่มพูดเรื่องคนอื่นสังเกตไหมคะสังเกตไหมคะตอนอยู่คนเดียวนี่ไม่มีปัญหาเลยนะคะเพราะไม่เคยสนใจอะไรชีวิตใครอยู่แล้วอยู่บ้านทำอะไรไปส่วนตัวแต่พอเริ่มคุยกันกับคนอื่นปุ๊บมันต้องเริ่มคุยเรื่องคนอื่นละมันกว่าเยอะใช่ไหมคะแต่รู้ไหมมันอันตรายมากนะคะนะเราต้องฝึกนะคะตัดสินใจเลยค่ะว่าถ้าอยู่กันสองคนเมื่อไหร่จะไม่พูดเรื่องคนอื่นถ้าจะพูดพูดในแง่ดีเท่านั้นนะคะแต่รับรู้สึกมันก็ยากใช่ไหมคะนั่นก็อย่าพูด แต่สังเกตเนี่ยสังเกตนะปูสังเกตตัวเองนะว่าถ้าพลายอยู่กับคนเดียวไม่ค่อยมีปัญหานะคะนะแต่ว่าอยู่กับคนอื่นเพราะเราอยู่คนเดียวเราไม่รู้คุยกับใครเนี่ยคุณจะไปพูดเรื่องคนอื่นกับใครเหรอนะพูดออกมาคนเดียวเลยคนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นบ้าไปแล้วนะแต่พออยู่กับคนอื่นปุ๊บนะเขาก็จะเริ่มถามเฮ้ยได้ยินเรื่องคนนั้นหรือเปล่าเขาเป็นยังไงเหรอเราก็อาจจะต้องใส่ความคิดเห็นนิดหน่อยบางคนคิดว่าความคิดเห็นตัวเองสำคัญมากนะต้องใส่ความคิดเห็นตัวเองนิดหน่อยมันไม่สำคัญเลยค่ะมีคนหนึ่งนะเขาเป็นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในสุดพระเจ้าก็เปิดเผยเขาเห็นนะว่าจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องยังไงนะคะนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยสิ่งที่เรามองคนอื่นนะคะมันมาจากมุมมองที่ไม่ค่อยถูกต้องนะเพราะเราไม่ได้รู้ทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยระมัดระวังนะคะที่จะในการพูดเรื่องคนอื่นเนี่ยเยอะๆนะคะนะเพื่อที่เราจะไม่ต้องถูกพิพากษานะคะมาดูต่อไปกันในโรมค่ะบทที่2นะคะมีพระภิมากมายหรือมันเหลือเชื่อนะว่ามีพระภิมากมายที่พูดถึงเรื่องนี้นะคะแต่หลายครั้งเรากับมีข้ออ้างเยอะแยะในการพูดเรื่องคนอื่นนะคะก็หมกก็เพื่อช่วยเขานะคะถ้าจะช่วยเขาจริงๆเนี่ยค่ะคือถ้าเราหนูบอกว่าหลายครั้งเราพูดอะไรเนี่ยเราไม่ได้มีข้อมูลทั้งหมดเราไม่ได้ผ่านสิ่งเหล่านั้นเหมือนที่เขาผ่านมานะคะแต่ถ้าเราผ่านสิ่งเหล่านั้นมาแล้วเนี่ยปุ๊กคิดว่าการพูดจาเรื่องคนอื่นของเราจะเปลี่ยนไปมากนะคะแล้วเราได้ยินเรื่องคนนู้นคนนี้เป็นยังไงมุมมองของเราจะไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะเรารู้ว่าเราเคยเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็รู้ว่ามันยากขนาดไหนในการที่จะเผชิญสิ่งเหล่านั้นการพูดจาของเราเกี่ยวกับคนนั้นก็จะเปลี่ยนไปเลยนะคะเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่เขาอาจจะมีบางอย่างที่เราไม่รู้ก็ได้เกิดขึ้นในชีวิตเขาเลยทำให้เขาเป็นแบบนั้นหรือตอบสนองอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้คิดอะไรอย่างนี้เลยไม่มีประสบการณ์อะไรเลยในสิ่งเหล่านี้ก็จะปังไปเลยอ๋ออย่างนั้นก็ที่ไม่รู้เลยเลยมันยกตัวอย่างบ่อยๆเหมือนคนที่ดูทีวีค่ะได้แต่ดูทีวีเคยเชียร์กีฬาทีวีไหมคะเล่นแมวไหนเลยโถเอ้ยลูกมาอยู่ตรงหน้าแล้วทำไมจริงเคยเล่นไหมก็ไม่เคยลงสนามเลยด้วยซ้ำไม่เคยเลยแต่เนื่องจากเราดูมากใช่ไหมแล้วเรานั่งอยู่เราคิดว่ามันง่ายมากใช่ไหมคะมันง่ายมากเลยจะไม่รู้มาก่อนเลยว่าหูเขานี่วันนั้นนี่เขาอาจจะขาแบบหูนี่เป็นตะคริวออกมาเนี่ยตอนออกมาเล่นเนี่ยกว่าจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันลำบากขนาดไหนนะแล้วแดดตอนเล่นนี่มันส่องตาเหงื่อหูเหงื่อเข้ามาขนาดไหนมันมองไม่เห็นเราไม่รู้หรอกแต่เรานั่งอยู่ที่บ้านดื่มโค้กเย็นใจแล้วก็โอ๊ยหูทำไมมันหูเล่นไม่ได้เรื่องเลยแค่นี้เองทำไมทำไม่ได้ง่ายใช่ไหมคะนะที่จะนั่งแล้วก็ตัดสินคนอื่นจนกระทั่งลงไปเล่นเองแต่ถ้าใครลงไปเล่นเองแล้วจะรู้เลยว่า เงียบหุบปากเลยฉันก็ทำไม่ได้นี่เขาเล่นได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วนะสุดยอดแล้วพี่จำได้ว่าเคยเล่นเทนนิสนะแล้วก็มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะน่ารักมากก็มีอายุแล้วนะฮะแล้วก็คนก็แบบบางทีเด็กๆเล่นกับเขาอาจจะเบื่อก็เขาก็เล่นแบบผู้ใหญ่นะก็จะช้าบ้างอะไรบ้างนะแต่ตัวเป็นบอกรู้สึกว่าเขาก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีปู่หวังว่าถ้าปู่อยู่เท่าเขาแล้วปู่ยังเล่นอยู่นี่ปู่ไม่ได้เล่นแล้วนะเนี่ยปู่เลิกเล่นมานานแล้วแต่ปู่หวังว่าถ้าปู่อายุเท่าเขาแล้วปู่ยังเล่นอยู่นี่ยอดเยี่ยมมากเลยแม้ว่าเขาจะเล่นแบบว่าแบบผู้ใหญ่ช้าๆเนิบๆอะไรอย่างนี้แต่เขาก็ยังเล่นอยู่นะฮะแต่เราบางทีเด็กๆก็ไปตัดสินเขาใช่ไหมคุณเล่นแนวไหนเลยรอให้คุณอายุเท่าเขาบ้างแล้วกันแล้วคุณยังอยู่ในสนามอยู่ได้หรือเปล่าเฉยใช่ไหมนะฮะดังนั้นเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยนะเราก็เป็นคนที่นั่งดูอยู่ที่บ้านแล้วก็พิพากษาวิจารณ์คนนู้นคนนี้ว่าเขาควรจะทำอย่างนั้นสิเขาน่าจะทำอย่างนั้นสิทำไมเขาไม่ทำอย่างนั้นแล้วคุณทำอะไรบ้างคุณไม่เคยเล่นเลยด้วยซ้ำนะคะนะดังนั้นเนี่ยระมัดระวังค่ะในโรมบทที่2ข้อที่1นะคะเหตุฉะนั้นมนุษย์เอ๋ยไม่ว่าท่านจะเป็นใครไม่ว่าท่านจะเป็นใครนะคะไม่มีใครอยู่นอกกฎกติกานี้นะคะเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่นนั้นท่านไม่มีข้อแก้ตัวเลยเพราะเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่นท่านก็ได้กล่าวโทษตัวเองด้วยในบางสิ่งนู้นจะบอกว่าเมื่อท่านตัดสินคนอื่นนั้นท่านก็กล่าวโทษตัวเองด้วยเพราะว่าท่านที่กล่าวโทษเขาก็ยังประพฤติอยู่อย่างเดียวกับเขาเห็นไหมคะไม่ใช่ปู่พูดนะคะพระพี่พูดนะคะว่าถ้าเรากล่าวโทษคนอื่นเรื่องอะไรว่าเขาไม่ได้ทำเรื่องอะไรเราเองก็ไม่ได้ทำเรื่องนั้นเหมือนกันเขาน่าจะทำอันนี้สิแล้วคุณล่ะทำหรือเปล่าคุณก็ไม่ได้ทำเพราะถ้าคนที่เขาทำนะเขาก็ไปทำอ่ะเขาไม่มาสนใจหรอกคนอื่นจะทำหรือเปล่านะคุณจะรำคาญอะไรนะคนที่มันจะมีกระแสรักโลกใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยนะที่ชอบบอกเราว่าเราต้องรีไซเคิลนะเราต้องอย่างงู้นเราต้องอย่างนี้เราต้องอย่างไงก็โอเคก็ไปทำสิเนี่ยไม่ต้องมาบอกให้คนอื่นเขาทำคุณก็ไปทำส่วนของตัวเองทำหรือเปล่าก็ทำแล้วก็ดีแล้วนะฮะแต่ไม่ต้องไปบอกคนอื่นเขาให้เขาทำนะฮะนั่นเป็นเรื่องของเขานะอะไรอย่างเงี้ยคือจึงทำหรือเปล่าทำก็ไปทำสิก็พอใจอยู่เท่านั้นเราควรจะพอใจว่าเราได้ทำส่วนของตัวเองแล้วนะคะนั่นไม่ใช่ยังไม่พอใจจนกว่าคนอื่นจะทำส่วนของคุณรู้ได้ไงพระเจ้าบอกให้เขาทำอะไรเขาก็สบายใจไปแล้วเพราะเขาทำส่วนของเขากับพระเจ้าเป็นเรียบร้อยแล้วตามที่พระเจ้าบอกให้เขาทำนะคะปุ๋ยจะไม่ยอมให้ใครมาตัดแล้วจะไม่ยอมให้ใครมาตัดสินเลยนะคะเพราะว่าแต่นั่นคือสิ่งที่เขาจะเจออยู่ตลอดเวลาคนจะเดินเข้ามาแล้วบอกว่าคุณควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมเพราะคุณเป็นผู้รับใช้มันเหมือนกับว่าการเป็นผู้รับใช้นี้เราต้องมีชีวิตที่อยู่ถูกต้องทั้งหมดดีค่ะคนอยากจะให้เราเพอร์เฟคนะคะจะมีคนคอยเข้ามาบอกบ่อยๆคุณจะทำอย่างนั้นปรับปรุงเรื่องนี้อีกหน่อยเรื่องนั้นอีกนิดแล้วคุณล่ะอ๋อฉันไม่ต้องเพราะว่าเราก็เป็นแค่คริสเตียนเล็กๆยังต้องเติบโตขอโทษนะไม่มีใครออกนอกกฎนี้ได้ฮะพระเจ้าตัดสินคุณตามที่คุณรู้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทศเป็นศิษยาภิบาลเป็นผู้รับใช้หรือเป็นสมาชิกธรรมดามันเหมือนกับว่าการบางทีคนคิดว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนเด็กๆเรามีข้อยกเว้นที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ได้จริงไหมไม่จริงค่ะไม่มีใครมีข้อยกเว้นที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ได้ทุกคนเชื่อต้องเชื่อฟังพระเจ้าค่ะและได้รับพระพรตามนั้นแต่หลายครั้งดูเหมือนว่าเรามีมาตรฐานสำหรับบางคนอย่างนึงและสำหรับตัวเองอีกอย่างนึงใช่ไหมคะแต่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเรากล่าวโทษคนอื่นนั้นเราก็ไม่ได้ทำเหมือนกันนะคะเราจะถูกตัดสินตามสิ่งที่เราพูดว่าคนอื่นควรจะทำหรือไม่ควรทำอะไรเราบอกคนหนึ่งว่าเขาไม่ควรจะทำอย่างนั้นพระเจ้าก็ไม่ได้ไปว่าเขานะไม่ได้ไปว่าคนนั้นจริงด้วยไม่ควรจะทำแบบนั้นแต่พระเจ้าจะบอกคุณบอกว่าคุณก็ไม่ควรจะทำอย่างนั้นเช่นเดียวกันเพราะว่าคุณรู้แล้วเมื่อเราตัดสินใครเนี่ยเรากำลังพูดว่าฉันรู้ว่ามนุษย์ควรจะทำยังไงมนุษย์คนหนึ่งในสถานการณ์หนึ่งเขาควรจะทำยังไงฉันรู้พระเจ้าจะถือว่านั่นคือความสว่างที่คุณรู้และจะตัดสินคุณตามความสว่างที่คุณรู้ไม่ใช่ตามความสว่างที่คนนั้นรู้แต่ตามความสว่างที่คุณรู้หลังจากเราดูคริสเตียนเด็กๆเนี่ยเราก็จะเราเห็นว่าโอเคเขายังทำไม่ถูกต้องอะไร ต่เขาไม่ได้ทำบาปต่อหน้าพระเจ้านะคะเพราะเขารู้แค่เท่านั้นอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วเราเรียนไปว่าเราต้องตรวจสอบนะคะว่าเขารู้หรือเปล่านะคะบางครั้งเขาทำเพราะว่าเขาไม่รู้จริงๆแต่บางครั้งเขาทำก็ทั้งที่รู้นะคะแต่หลายครั้งเนี่ยถ้าเรามองแค่ตามความเข้าใจของเราตามความสว่างที่เรามีเราก็จะมองว่าเฮ้ยเขาทำได้ยังไงไม่ถูกแต่เขากับพระเจ้าโอเคนะคะเพราะเขาทำเท่าที่เขารู้แล้วในวัยเด็กๆของเขานะทุกอย่างและพระเจ้าไม่ถือว่าเป็นความบาปแต่แน่ทีเดียวเมื่อเขาทำไม่ถูกต้องเนี่ยเขาก็ถูกลักฆ่าและทำลายไปนะคะซึ่งไม่ควรเราควรจะรู้มากขึ้นเติบโตชีวิตจะมีชีวิตที่เติบโตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพื่อที่เราจะไม่ถูกลักฆ่าและทำลายแต่เราไม่ได้ทำบาปต่อพระเจ้านี่คือว่าทำไมเรานอนหลับได้ทุกวันอย่างสบายใจนะคะเพราะวันนี้เราได้ทำทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้เราทำแล้วนะคะแล้วพระเจ้าดูในลูกานะคะบทที่19ข้อ22พระเจ้าดูตามที่เรารู้นะคะเรารู้อะไรและเราทำตามที่เรารู้หรือเปล่าไม่ใช่เรารู้อะไรแล้วเราไปบอกให้คนอื่นทำตามที่เรารู้ไม่เหมือนกันนะฮะเราจะช่วยคนอื่นได้เป็นพระพรคนอื่นได้ก็ต่อเมื่อนะคะเราผ่านสิ่งเหล่านั้นมาแล้วเราบอกเขาได้ว่าตอนที่เราเจอแบบนั้นน่ะเราทำยังไงแต่เราไม่ได้ไปตัดสินเขานะการพูดนี้ไม่ได้เป็นการตัดสินแต่เป็นการช่วยเขาว่าตอนที่เราเจอแบบนั้นเราทำยังไงและสิ่งเหล่านี้มันช่วยเราอย่างมากเมื่อเราเริ่มทำอันนั้นนะแล้วเริ่มทำอย่างนี้นะมันก็ช่วยทำให้เราดีขึ้นแล้วก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะคะแต่มันจะไม่เหมือนกันนะคะกับการที่คุณไม่รู้อะไรเลยแล้วคุณก็ไปตัดสินเขานะคะในบทที่19ข้อ22ค่ะลูกานะคะพระองค์จึงตัดตอบอันนี้เป็นเรื่องของทาสจำได้ไหมคะตะลันพระองค์จึงตัดตอบเขาว่าไอ้ข้าชั่วช้าเราจะปรับโทษเจ้าโดยคำของเจ้าเองรู้ไหมคะมนุษย์ถูกตัดสินด้วยคำพูดและการประพฤติของตัวเองสองอย่างสิ่งที่คุณพูดออกมาเปิดเผยว่าคุณรู้อะไรบ้างเปิดเผยว่าความสว่างที่คุณมีนั้นขนาดไหนคุณบอกคนนึงบอกว่าเขาไม่ควรจะทำแบบนี้นั่นคือความสว่างที่คุณมีเพราะคุณได้พูดออกมาแล้วว่าเขาไม่ควรเพราะจิตสำนึกคุณในใจคุณรู้ว่ามันไม่ถูกต้องและคุณจะถูกตัดสินตามนั้นนะคะในอีกข้อคำในมัทธิวบทที่12ข้อ37 12ข้อ37เหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้นก็เพราะวาจาของเจ้ารู้ไหมว่ามันถูกตัดสินตามคำพูดของตัวเองไม่ใช่ถูกตัดสินตามสิ่งที่คนอื่นพูดเกี่ยวกับเราหลายครั้งเราเป็นคนที่ถูกคนอื่นตัดสินบ่อยใช่ไหมคะนะเขาเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเราควรจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเรานะนอกจากอยากจะตัดสินเขากลับแล้วคุณทำอะไรมาบ้างเหรอนะคุณไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างคุณไม่รู้ว่าจะบอกฉันทำอะไรคุณมาพูดได้ไงว่าฉันควรจะทำอะไรนะแต่เราจะเป็นคนที่ถูกตัดสินตามสิ่งที่เราพูดเราพูดอะไรนั่นคือสิ่งที่เรารู้และเมื่อเรารู้แล้วเราทำหรือเปล่าเราจะถูกตัดสินตามนั้นแล้วพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ตัดสินคนอื่นเขาเองไม่ใช่คนที่ทำเพราะถ้าเขาทำเขาก็ไม่ใช่ผู้ตัดสินใช่ไหมคะเล่นได้คนละตำแหน่งกันนั่นเองนะคะนะดังนั้นเนี่ยพระเจ้าจะใช้คำพูดของเราเพื่อตัดสินเราไม่ใช่ใช้คำพูดเราไปตัดสินคนอื่นนะคะเราไม่สามารถจะบอกพระเจ้าได้ว่าพระองค์ตัดสินเขานะเพราะเขาทำอย่างนี้ไม่ถูกไม่เกี่ยวเพราะคุณไม่ใช่กรรมการคุณไม่ใช่ผู้ตัดสินมีผู้ตัดสินองค์เดียวและไม่ใช่คุณไม่ใช่เราไม่ใช่ปู่แต่คือพระเจ้านะคะมาดูนะคะในพระคัมภีร์ตัวอย่างของคนที่บอกไปตัดสินคนอื่นว่าเขาควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรแล้วบอกพระเจ้าด้วยนะว่าเราควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรเรื่องนี้และใครคือคนที่ถูกตัดสินในที่สุดนะคะไปดูกันในยอห์นบทที่12ข้อ1ถึง5นะคะก่อนปัสกา6วันพระเยซูเสด็จมาถึงหมู่บ้านเบธานีซึ่งเป็นที่อยู่ของลาซารัสผู้ซึ่งพระองค์ทรงให้ฟื้นขึ้นจากตายที่นั่นเขาจัดงานเลี้ยงให้พระองค์นี่เป็นงานที่ให้เกียรติในพระเยซูคริสต์เนี่ยเขาจัดให้พระองค์นะคะมาธาก็ปรนิบัติอยู่ลาซารัสก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์มารีเอาน้ำมันหอมนารดาบริสุทธิ์หนักประมาณครึ่งกิโลกรัมซึ่งมีราคาแพงมากมาฉลองพระบาทพระเยซูและผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์เรือนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันนั้นแต่สาวกคนหนึ่งของพระองค์ชื่อยูดาสอิสคาริโอตคือคนที่อายัดพระองค์ไว้พูดว่า เหตุไฉนจึงไม่ขายน้ำมันนั้นเป็นเงินสัก300เดนาริอันแล้วแจกให้แก่คนจนนะคะนี่คือเรื่องของยูดาสคนที่ต่อมาเขาทรยศและขายพระเยซูนะคะนะดูเรื่องนี้ฟังเรื่องนี้นะคะอ่านเรื่องนี้เพื่อที่จะเข้าใจวิญญาณแห่งการตัดสินคนอื่นมันจะเป็นวิญญาณประมาณนี้ค่ะว่าทำไมไม่ขายไอ้น้ำมันเนี่ยนะถ้ามันขายมันได้เงินตั้งเยอะเอาเงินเนี่ยไปแจกคนจนดีกว่าไปช่วยเหลือคนจนดีกว่านี่อะไรเอามาฉลองพระเยซูหอมแค่แป๊บเดียวคุ้มไหมไม่คุ้มเขากำลังตัดสินใครเขาตัดสินสองคนด้วยกันนะคะก็คือตัดสินมารีว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยไม่ถูกต้องเสียของแล้วก็จะกำลังตัดสินพระเยซูด้วยว่าพระเยซูไม่เตือนเธอเลยเหรอแล้วเขากำลังตัดสินมารีซึ่งเป็นผู้หวานและตัดสินผู้รับคือพระเยซูแล้วพระเยซูก็รับไว้เหรออย่างนี้เหรอนะเหตุผลฟังดูดีนะฮะเขาท่าอู๋ถ้าขายได้เงินเยอะเลยนะแต่จริงๆแล้วบางทีเปิดเผยว่าไงฮะข้อที่ห้าบอกว่าเหตุฉะไหนข้อที่6นะคะเขาพูดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจนหรอกแต่เพราะเขาเป็นคนหัวขโมยคือเขาได้ถือกล่องเก็บเงินและได้ยักยอกเงินที่ใส่ไว้นั้นไปเป็นไงฮะถ้ามารีเอาเงินไปขายเอาน้ำมันไปขายเงินก็จะผ่านมาที่เขาเขาเป็นเฮเลนยิกใช่ไหมฮะเงินก็จะผ่านมาที่เขาแล้วไงฮะเขาจะได้มีโอกาสยักยอกแต่ไม่ใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจนหรอกถ้าเขาเอาใจใส่คนที่จะเอาใจใส่คนจนเขาก็ไปเอาใจใส่คนจนนะคะเขาไม่มานั่งบอกคนอื่นว่าคุณควรจะเอาใจใส่คนจนจะมีคนที่มาบอกคนรวยๆนะว่าคุณควรจะเอาใจใส่คนจนแล้วคุณล่ะคุณไม่ถามโอ้ยฉันจนอยู่แล้วฉันไม่เอาใจใส่เขาไม่ได้ไอ้นาฬิกาเนี่ยแพงนะใส่ทำไมขายดีกว่าขายแล้วได้เงินไปแจกคนจนแล้วคุณล่ะนาฬิกาคุณน่ะนาฬิกาถูกๆเองมันก็ขายได้เงินเหมือนกันนี่ไม่ขายละนั่นคือวิญญาณในการตัดสินคนอื่นค่ะคือตัวเองไม่ทำอ่ะแล้วจะมีข้ออ้างอยู่เสมอนะว่าฉันไม่ใช่คนที่ต้องทำนะคนอื่นนั่งหาเขามีเขามีเวลาเขามีเงินเขามีอะไรใช้ให้ถูกเนี่ยพวกก็จะรำคาญอีกกลุ่มนึงพวก NGO นะที่จะคอยไปบอกคนนู้นคนนี้ให้ทำนู่นทำนี้นะแล้วคอยเอาเงินคนอื่นด้วยนะไปทำนะนี่เป็นเงินนี่เป็นเงินใครฮะเงินของมารีแพงมากนะฮะเขาประเมินว่าจะหมายถึงค่าจ้างทั้งปีปีหนึ่งเราได้เงินเดือนเท่าไหร่ปีหนึ่งได้เงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่บางคนนะอาจจะเป็นแสนหลายแสนใช่ไหมคะสมัยนี้น้ำหอมนั้นแพงมากนะแล้วเป็นไงน้ำหอมเขาเหรอน้ำหอมยูดาสเหรอเงินยูดาสเหรอก็ไม่ใช่จะสนใจเรื่องคนอื่นมากว่าคนอื่นคุณจะจัดการกับของของเขาอย่างไรแล้วคุณควรจะใช้เงินของคุณอย่างนี้ใช้ของของคุณอย่างนี้ใช้เวลาของคุณแต่ของตัวเองล่ะโอ้ฉันไม่มีอะไรเวลาฉันก็ไม่มีเวลาไปหรอกคุณนั่นแหละไปคุณเป็นศิษยาภิบาลไม่ใช่เหรอคุณนั่นแหละถวายฉันไม่ต้องฉันเป็นคนรับเพราะฉันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ฉันบอกได้ว่าใครควรจะทำอะไรนะมีฟังไว้ค่ะวิญญาณแบบนี้เวลามันออกจากปากเราจะได้สยบมันเราจะได้รู้แล้วกลับใจใหม่เพราะฉันกำลังตัดสินคนอื่นอยู่ฉันกำลังยุ่งเรื่องของคนอื่นมันจะมีคำหนึ่งในพระคัมภีร์นะคะบอกว่าคนที่ชอบวุ่นวายเรื่องของคนอื่นแปลว่าอะไรเขาวุ่นวายมากนะแต่วุ่นวายเรื่องของคนอื่นแทนที่จะวุ่นวายเรื่องชีวิตตัวเองว่าเราได้ทำสิ่งที่เรารู้แล้วหรือยังว่าต้องทำแต่เขาจะไปสนใจคนอื่นคนจะชอบไปบอกหัวหน้าคนจะทำยังไงเป็นหน้าที่อะไรของคุณทำงานของตัวเองนั่นแหละไม่ไปบอกเขาหรอกเขาทำยังไงเดี๋ยวเขาทำของเขาเองแล้วเขารับผิดชอบของเขาเองเขาเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบทุกคนต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองไว้ใจพระเจ้าค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าคุณทำส่วนของตัวเองพระเจ้าจะเคลื่อนไหวเพื่อช่วยคุณได้ในสถานการณ์นั้นหลายคนบางคนก็กลัวมากนะบอกหัวหน้าเราแย่มากเลยทำเพราะอะไรเพราะเขาบอกมันมีผลกับฉันอะสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาตัดสินจะมีผลกับฉันไม่ต้องกลัวค่ะถ้าคุณทำส่วนของตัวเองโดยที่ไม่ไปตัดสินงานของคนอื่นนะคะพระเจ้ามีวิธีดูแลคุณและปกป้องคุณค่ะและอวยพรคุณได้อยู่แม้ว่าคนนั้นจะบริหารผิดพลาดทั้งหมดคุณไม่ต้องห่วงให้เป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าและให้เป็นเรื่องระหว่างคุณกับพระเจ้าเรื่องของคุณและเรื่องของเขาให้เป็นเรื่องของเขาระวังค่ะระวังเยอะๆเพราะในสุดคุณจะเป็นคนที่ถูกตัดสินนะคะนี่คือวิญญาณแห่งการตัดสินค่ะมันจะมาพร้อมกับอาการนะฮะ นายทหารสมรู้จะบอกว่าเขาไม่พอใจมันจะมาพร้อมกับอาการไม่พอใจบางคนจะเรียกมันว่าเป็นความโกรธแบบชอบทำเอาหัวล้อแต่มันจริงนะครับเราเองเป็นบ่อยๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราถูกต้องที่เราต้องโกรธที่เราต้องเอะอะเรื่องนี้ขึ้นมาที่เราต้องแสดงออกนิดหน่อยว่าคุณทำไม่ถูกหลายครั้งเราคิดว่ามันถูกต้องจริงนะฮะแล้วเราต้องระวังเพราะสิ่งที่เรารู้กับสิ่งที่เขารู้เนี่ยมันไม่เหมือนกันและโดยเฉพาะคนสอนเนี่ยนะฮะบางพี่ก็บอกว่าอย่าเป็นอาจารย์กันมากเลยเพราะท่านจะต้องถูกตัดสินหนักกว่าคนอื่นนะแต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยนะคะเมื่อพระเจ้าอยู่ด้วยยอมให้พระเจ้านำนั้นเราจะรู้ว่าควรจะช่วยคนอื่นยังไงโดยที่ไม่ไปตัดสินเขานะคะเพราะว่าในงานการสอนมันจะเป็นงานที่ดูเหมือนเป็นอย่างนั้นแต่มันก็ไม่จำเป็นทำให้การตัดสินคนอื่นนะคะแต่ว่าจะให้เห็นมุมมองว่าวิญญาณแห่งการกล่าวโทษเนี่ยมันมีอยู่จริงๆและเราต้องระมัดระวังอย่าให้มันออกจากปากของเราหรืออยู่ในชีวิตของเรานะคะเรากลับใจใหม่ได้ค่ะนะคะนั้นเนี่ยวิญญาณเหล่านี้นะคะพระบิดาบอกว่าก็คือวิญญาณในการเสแสร้งตัวเองจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำหรอกยูดาสเหรอเคยช่วยใครเหรอมีแต่จะเอาเงินใช่ไหมคะและในที่สุดเขามารีถูกตัดสินหรือเปล่าคะพระเยซูเลยบอกเธอว่าโอ้ยทำอย่างนี้ไม่ถูกพระเยซูกับยกย่องเธอด้วยใช่ไหมคะแต่คนที่ถูกตัดสินคือยูดาสในที่สุดเขาขายพระเยซูในที่สุดเขาถูกตัดสินนะคะเขาไปแขวนคอตายเพราะเขาไม่ยอมกลับใจใหม่นั่นคืออันตรายของการที่ตัดสินคนอื่นหลายครั้งเรามองเราเห็นนะจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราเห็นคนที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์คนนู้นคนนี้แล้วเราเห็นเลยชีวิตเขาคนเหล่านี้จะไม่มีความสุขเลยนะคะเขาจะรู้สึกแย่ตลอดเวลาแล้วเขาก็หาไม่เจอนะว่าทำไมเขาคิดเป็นเพราะคนรอบตัวเขาว่าทำไม่ถูกไปหมดทำให้ชีวิตเขามีผลจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเป็นเพราะว่าเขาไปตัดสินคนอื่นแล้วมันจะรู้สึกแย่มากนะข้างในนะเพราะคุณจะถูกพระเจ้าตัดสินและถ้าคุณไม่กลับใจใหม่ในที่สุดคุณจะถูกตัดสินนะขอบคุณพระเจ้าสรรพโลหิตพระเยซูคริสต์นะคะและเรามีโอกาสที่จะกลับใจใหม่อยู่เสมอดังนั้นนะคะเลิกพูดเรื่องคนอื่นนะคะนะทุกคนนะคะตัดสินตัวเองค่ะนะคะไม่ต้องไปตัดสินคนอื่นเขานะฮะยุ่งวุ่นวายกับตัดสินตัวเองก็หมดเวลาแล้วนะฮะว่าเอ้ยเราทำถูกต้องหรือยังเรามีแล้วต้องเปลี่ยนแปลงให้เราทำทุกอย่างที่เรารู้ว่าควรจะทำอะไรหรือเปล่านะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะนั่นไปดูในโรมบทที่14ค่ะข้อ3ถึง4อย่าให้คนที่กินนั้นดูหมิ่นคนที่ไม่ได้กินและอย่าให้คนที่มิได้กินกล่าวโทษคนที่ได้กินเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดรับเขาไว้แล้วท่านเป็นใครเล่าจึงกล่าวโทษบ่าวของคนอื่นบ่าวคนนั้นจะได้ดีหรือจะล่มจมก็สุดแล้วแต่นายของเขาและเขาก็จะได้ดีแน่นอนเพราะว่าองค์ผู้เป็นเจ้าทรงฤทธิ์อาจให้เขาได้ดีได้นะคะนี่เป็นสถานการณ์ของคนที่กินกับไม่กินเหลือเชื่อนะคะพระบิดาบันทึกไว้นะคะการรู้แบบไปบอกคนอื่นว่าควรจะกินอะไรก็เป็นการตัดสินคนอื่นจะมีคนที่บอกว่าอันนี้กินไม่ได้กับจะมีคนที่บอกว่ากินได้นะแล้วเขาก็จะโต้แย้งกันนะฮะอันนี้กินได้คนนึงก็ถือว่าฉันมีความสว่างเนี่ยกินได้คนพวกนี้ความเชื่อน้อยไม่ยอมกินกินผักอย่างเดียวกินเนื้อได้ไม่กินนะฮะเขาจะถือว่าเขามีความสว่างกินได้แต่ไอ้ฝ่ายพวกเหล่านี้ก็ถือว่ากินได้ยังไงเขาจะถือว่าอีกฝ่ายนึงเป็นพวกไม่มีวินัยถือไม่ได้ถึงกินกันใช่ไหมล่ะมันกินไม่ได้มันไม่ควรจะกินเราควรจะกินแต่ผักอย่างเดียวนี่แหละจริงๆแล้วผมเคยนั่งถกเถียงกับไม่ใช่ถกเถียงกับคนหนึ่งเขาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะแล้วผมก็เลยอธิบายเขาฟังว่าไม่หรอกฉันจะกินทุกอย่างแต่ถ้าคุณบอกว่ากินไม่ได้ฉันก็จะไม่กินกับคุณเพื่อเห็นแก่คุณเพราะคุณจะรู้สึกแย่นะฮะอธิบายเขาเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของความรักมันไม่ใช่เรื่องว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ถ้าสิ่งเหล่านี้ทำให้พี่น้องต้องสะดุดไม่ทำดีกว่าถ้ามันกินแล้วทำให้คนอื่นสะดุดก็ไม่กินก็ได้ไม่ใช่เพราะว่าในความเป็นจริงเรากินไม่ได้นะเพราะในความจริงเรารู้ทุกอย่างกินได้หมดนะทุกอย่างได้รับการชำระแล้วกินได้หมดแต่ถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่ามันกินไม่ได้ฉันก็จะไม่กินระหว่างที่ฉันกินกับคุณเราก็จะไม่กินอันนี้กันไม่เป็นไร เพราะว่าเพื่อให้คุณสบายใจเพราะไม่งั้นคุณไม่ใช่เพื่อฉันสบายใจนะเพราะคุณสบายฉันสบายใจอยู่แล้วนะแต่เพื่อคุณจะได้สบายใจและไม่ตัดสินฉันเพราะเมื่อไหร่คุณตัดสินว่าฉันผิดคุณเองจะถูกตัดสินดังนั้นเพื่อไม่ให้พี่น้องของเราต้องถูกตัดสินเพราะเขาตัดสินเราก็อย่าไปทำอะไรรบกวนจิตสำนึกของเขาจิตสำนึกบางคนก็ยังอ่อนอยู่จริงๆเพราะนั่นคือความสว่างที่เขามีจริงๆเขาคิดว่ากินไม่ได้ก็ไม่ต้องไปยัดเยียดบอกว่ากินได้กินไปเลยทำไมความเชื่อน้อยอย่างนี้เรามีเสรีภาพแล้วเต็มที่ก็เขาคิดว่าเขากินไม่ได้แล้วถ้าคุณไปบังคับให้เขากินเขาก็จะคิดว่าเออหรือมันกินได้โดยที่ในใจจริงๆเขาไม่ได้เชื่ออย่างนั้นนะคะแต่เขาเห็นคุณกินเขาก็เลยคิดว่ากินได้แต่กินแล้วเขาก็รู้สึกแย่นะเขาก็รู้สึกผิดว่าเราผิดหรือเปล่าว่าเรากินเขาไม่สบายใจเขาไม่มีความสุขที่จะกินแล้วคุณจะให้เขากินทำไมมันคือเรื่องอย่างเนี้ยค่ะงั้นหลายครั้งที่เราคิดว่ามันดีมากนะสำหรับเราอย่าไปคิดว่ามันดีสำหรับคนอื่นนะฮะมาโบนี่มันดีคุณรู้ได้ไงรู้ไหมมันดีสำหรับเราเพราะอะไรเพราะคุณควรจะอยู่ตรงนี้พระเจ้าเตรียมพระพรให้คุณรับตรงนี้มันเลยดีไงและถ้ายิ่งคุณยอมที่จะรับพระพรตรงนี้มันก็ยิ่งดีใหญ่แต่จะมีบางคนที่เขาพระเจ้าไม่ได้เตรียมให้เขาอยู่ตรงนี้นะคะเขามาแล้วเขาจะเบื่อมากนะฮะเขาจะรับอะไรไม่ได้เลยนะฮะก็เหมือนเราอ่ะแล้วมีคนมาชวนเราไปที่อื่นเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราก็อยากจะอยู่ตรงนี้นะเพราะว่ามีที่สำหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราควรจะอยู่ตรงไหนนั่นคือที่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เรารับพระพรแล้วเราอยู่ตรงนั้นเติบโตตรงนั้นได้แต่ถ้าบอกว่าเราอยู่แล้วเรารู้สึกมันไม่ใช่ก็อย่ารู้สึกอึดอัดลำบากใจมันก็ไม่ใช่เพราะเราอยากให้ทุกคนรับพระพรอยู่ในที่ของตัวเองนั้นอย่าคิดว่าอะไรที่มันดีสำหรับเราเนี่ยนะมันจะดีสำหรับคนอื่นหมายถึงในกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะในจิตสำนึกที่เรามีกับพระเจ้ามันไม่ใช่หรอกค่ะนะทุกอย่างมันจะมีที่ทุกคนมีที่มีเวลาที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนของชีวิตทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนสิ่งที่ทุกคนควรทำคือแสวงหาน้ำพระเจ้าว่าเราควรจะทำอะไรวันนี้แล้วทำมันซะเท่านั้นนะคะพอแล้วเต็มวันหมดเวลานะคะนะไม่ต้องไปเผื่อดูแลชีวิตคนอื่นเขาให้ด้วยนะคนผู้หญิงบอกว่าเราถูกฝึกมาว่าเนี่ยเราต้องดูแลชีวิตคนอื่นดีค่ะถ้าคุณคิดอย่างนั้นจะช่วยคนอื่นก็คือให้เวลาเขาค่ะกับพระเจ้าให้เขาแสวงหาน้ำให้พระเจ้าแล้วถ้าพระเจ้านำเขายังไงหนุนใจเขาค่ะให้เขาทำแบบนั้นให้เขาทำแบบนั้นนั่นจะดีที่สุดสำหรับเขาไม่จำเป็นต้องมาสรุปแบบเราว่าอะไรดีที่สุดเพราะนั่นมันสำหรับเรามันไม่ได้สำหรับคนอื่นปูกินปูกินอะไรเยอะแยะเมื่อก่อนปูบอกว่าเออเนี่ยปูกินช็อกโกแลตทุกวันเลยนะเด็กคนนึงโอ้ได้ไงอ่ะนะมากินได้ไงกินแล้วไม่อ้วนด้วยอ่ะเนี่ยเออปูเนี่ยปูเป็นผู้รับพรของพระเจ้าไงล่ะกินได้ไม่โดนไม่อ้วนโอ้โหอิจฉามากเลยนะแต่ปูกินได้นะปูไม่ได้ปัญหาปูไม่ได้บอกปูไม่ได้บอกใครว่ากินไปเถอะกินไปนั่นเป็นเรื่องของคุณนะนะปูกินได้ก็เหมือนคนที่เดินเข้ามาแล้วบอกว่าปูผอมจังปูก็อยากจะบอกเออคุณก็อ้วนจังก็พูดไม่ได้คนก็จะเดินเข้ามาโอ้กินเยอะๆหน่อยสิอันนี้พ่อพี่กำลังพูดถึงนะคะคนที่ไปคอยบอกคนว่ากินเยอะๆหน่อยสิหรือคนที่คอยไปบอกเขาว่ากินน้อยๆหน่อยดิอ้วนจะแย่แล้วนั่นเป็นเรื่องของเขาใช่ไหมฮะยังไม่ต้องไปยุ่งกับเขาถ้าเขาอยากจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเขาเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเขายังไม่พอใจเขาเปลี่ยนเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเขาเองนะคะนะทุกคนรู้ว่าควรจะกินอะไรใช่ไหมแล้วทำตามหรือเปล่าถ้าทำตามมันก็จะพอดีสวยงามนะคะใช่ไหมคะนะแต่ไม่ต้องไปบอกเพราะพี่บอกเนี่ยอุตส่าห์เขียนเอาไว้ของพระเจ้านะว่าอย่าไปบอกคนอื่นเขาว่าเขาจะกินอะไรไม่กินอะไรนะแล้วพี่บอกต่อบอกว่าท่านเป็นใครเล่าจึงกล่าวโทษบ่าวของคนอื่นบ่าวคนนั้นจะได้ดีหรือจะล่มจมก็สุดแล้วแต่นายของเขาและเขาก็จะได้ดีแน่นอนเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฤทธิ์อาจให้เขาได้ดีได้แต่เราคนขึ้นเราทำงานขึ้นตรงต่อพระเจ้าค่ะนะคะพระเจ้าบอกเราทำอะไรเราทำตามนั้นมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาแบ่งปันเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าเนื่องจากเขาเป็นอาจารย์ที่คนนับถือใช่ไหมคะคนก็จะมาคุยเรื่องอะไรกับเขาเขาบอกว่าวันหนึ่งพระเจ้าเปิดเผยสิ่งนี้กับเขานะทำให้เขาหยุดเลยนะคะที่จะพูดเรื่องคนอื่นเขาบอกว่าคนก็จะมาถามเขาบอกว่าได้ยินเรื่องของศิษยาภิบาลคนนี้ไหมนะคะเขาก็บอกว่าเออก็ได้ยินมาบ้างเออเนี่ยศิษยาภิบาลคนนี้เรื่องก็คือว่าเขาเนี่ย เลิกกับภรรยาแล้วก็แต่งงานใหม่นะคะแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยเขาถือว่าถ้าแต่งงานใหม่จะรับใช้พระเจ้าไม่ได้นะคะนะแล้วก็อาจารย์คนนี้ก็คุยกันเรื่องอะไรเขาบอกว่าคืนนั้นเนี่ยเขานอนหลับนะคะแล้วก็พระเจ้าก็มาหาเขาเลยนะคะแล้วก็บอกเขาบอกว่าเขาเป็นใครไปตัดสินบาปของคนอื่นเขาบอกเขาไม่ได้ตัดสินเขาแค่พูดถึงเท่านั้นเองเขาแค่พูดถึงสิ่งที่เป็นคนนั้นก็คุยกันกับคนอื่นเท่านั้นเองเออนั่นน่ะสิทำไมอะไรเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกว่านั่นแหละพระเจ้าบอกเขาว่านั่นแหละคือการตัดสินคนอื่นเขาคือผู้รับใช้ของเราพระเจ้าเรียกเขาว่าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยซ้ำว่าเป็นพี่น้องของพระองค์นะแล้วก็บอกด้วยว่าแล้วเจ้าเป็นใครที่จะมาตัดสินบาปของคนอื่นไม่ใช่งานของเราเลยค่ะไปตัดสินคนใช้คนอื่นนะคะว่าเขาทำงานได้ไม่ดีเจ้านายเขายังไม่พูดเลยอ่ะแล้วคุณเป็นใครเราเป็นใครเนี่ยเขาบอกตั้งแต่นั้นมาเขาบอกเขาปิดสนิทเวลาคนถามเขาว่ารู้เรื่องคนนั้นไหมรู้เรื่องโบสถ์นั้นไหมรู้เรื่องอะไรเขาบอกก็ไม่รู้อะไรเลย ไม่อยากรู้เลยงั้นอย่าพูดนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าสองคนเจอกันเมื่อไหร่ระวังเยอะๆนะไม่ต้องไปพูดเรื่องคนอื่นฮะมันมีความเสี่ยงสูงเกินไปนะฮะนะระมัดระวังหน่อยนะคะนะในข้อสุดท้ายค่ะในยากอบบทที่สองข้อที่12 13นะถ้าเราจะเข้าใจเรื่องนี้นะคะนะและเดินอย่างถูกทางนะคะนะเราจะพบว่ามีพระพรที่รออยู่จริงๆนะคะในบทที่2ข้อ12 13นะคะท่านทั้งหลายจงพูดและจงกระทําเห็นไหมคะพระเจ้าตัดสินตาม2อย่างนี้นะคะพูดและกระทําท่านทั้งหลายจงพูดและจงกระทําเช่นผู้ที่จะได้รับการพิพากษาด้วยกฎแห่งเสรีภาพเพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่กรุณาต่อผู้ที่ไม่แสดงความกรุณาแต่ความกรุณาย่อมมีชัยเหนือการพิพากษาอ่านอีกทีนะคะเพราะการพิจงโอเคเพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่กรุณาต่อผู้ที่ไม่แสดงความกรุณาถ้าเราตัดสินคนอื่นและตัดสินเขาอย่างด้วยกฎที่กฎเหล็กเลยผิดถึงเวลานั้นพระเจ้าก็จะตัดสินเราด้วยทนานเดียวกันกดเหล็กเลยผิดไม่มีข้อกระดุกกระดิกได้เลยแต่ถ้าคุณมองคนอื่นและเมตตากรุณาอาจจะมีบางอย่างที่เขาไม่รู้หรือสถานการณ์บางอย่างที่เราไม่รู้ใช่ไหมคะทำให้เขาตัดสินใจแบบนั้นหรือทำแบบนั้นต้องเลือกแบบนั้นเราไม่รู้แล้วก็กรุณาต่อกันเมตตาต่อกันอย่างนี้เมื่อวันนั้นที่เราถูกตัดสินพระเจ้าก็จะเมตตาเราเช่นเดียวกันเมื่อวันนั้นที่เราวิงวอนร้องขอพระองค์ขอเมตตาเราด้วยเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆวันนั้นพระเจ้าจะมีความเมตตาให้กับเราอาจจะวันนี้เลยเมื่อเราทำผิดพลาดไปแล้วเราร้องขอพระองค์ยกโทษให้เราพระองค์บอกว่าพระองค์ก็จะยกโทษให้เพราะว่าความกรุณาจะมีชัยเหนือการพิพากษาแน่จริงสิ่งที่เราทำอาจจะผิดพลาดมากๆแต่เพราะว่าเราเมตตากรุณาคนอื่นเราไม่ได้ไปตัดสินเขาพระเจ้าก็จะใช้หลักเดียวกันกฎเดียวกันมาตรฐานเดียวกันตัดสินเราคุณอยากให้พระเจ้าตัดสินคุณด้วยมาตรฐานไหนตัดสินคนอื่นด้วยมาตรฐานนั้นเราจะรู้เลยว่าถึงวันทุกวันเราต้องการพระเมตตาของพระเจ้านะคะและเราก็ต้องเมตตากับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันในสถานการณ์ของเขานะคะนี่คือความอัศจรรย์ยิ่งใหญ่แห่งพระคุณและความรักของพระเจ้านะคะนั้นพระเจ้าอยากให้เราหวานนะคะความกรุณาเพื่อที่เราจะเกี่ยวความกรุณาในเวลาที่เราต้องใช้มันในเวลาที่เราเข้ามาหาพระเจ้าและต้องการพระกรุณาเราจะพบว่าพระเจ้าก็มีรอที่จะให้สิ่งเหล่านั้นกับเราเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ